Գլուխ 14-րդ. Այս նամակը կարդալուց հետո ես գնացի իմ տիրոջ մոտ և հայտնեցի, որ քույրը ժամանել է դարավանդ և ինձ հղել է մի նամակ, որի մեջ իր ափսոսանքն է արտահայտում Միսիս Լինթոնի հիվանդության կապակցությամբ և ջերմորեն ցանկանում է տեսնել եղբորը. Ցանկանում է, որ եղբայրը իմ միջոցով ըստ հնարավորին շուտ մի լուր ուղարկի ներման մասին։ Ներման մասին, ասաց Լինթոնը. Ես ներելու բան չունեմ, Էլեն։ Այսօր Եվետ դուք կարող եք գնալ Մոլեգին հողմերի դարավանդ, եթե կամենում եք, և հայտնել նրան, որ ես չեմ բարկանում, սակայն ցավ եմ զգում նրան կորցնելու համար։ Ոչ մի կերպ չեմ կարող մտածել, որ նա երջանիկ կլինի։ Բայց խոսք անգամ չի կարող լինել, որ ես այցելեմ նրան։ Մենք բաժանված ենք առհավետ, և եթե նա իրոք ցանկանում է ինձ լավություն անել, ապա թող այդ սրիկային, որի հետ ամուսնացել է, համոզի, որ նա թողնի հեռանա այս տեղերից։ Եվ չեք գրի նրան, սըր, թեկուզ մի հակիրճ գրություն, աղերսանքով հարցրի ես։ Ոչ, պատասխանեց նա, կարիք չկա, իմ հարաբերությունները Հիթքլիֆի ընտանիքի հետ պետք է լինեն նույնքան սահմանափակ, որքան և նրանը իմ ընտանիքի հետ։ Ես նրա համար գոյություն չունեմ։ Միստր Էդգարի սառնությունը շատ ընկճեց ինձ։ Ամբողջ ճանապարհին, ագարակատնից միջև դարավանդ, գլուխ էի կոտրում, թե նրա ասածը քրոջը հայտնելիս, ինչ ձևով գոնե մի քիչ սրտացավություն մտցնեմ այդ խոսքերի մեջ, ինչպես մեղմացնեմ Իզաբելլային գոնե մի քանի մխիթարական տող գրելու նրա կտրուկ մերժումը։ Նա, հավատացեք, առավոտից անհամբեր սպասում էր ինձ։ Պարտեզի խճուղով տանը մոտենալիս, նրան տեսա լուսամուտի մոտ և գլխով արեցի, բայց նա հետ քաշվեց, կարծես վախենալով, որ կնկատեն իրեն։ Ներս մտա առանց դուրը ծեծելու։ Տեսարանը տխուր էր ու մռայլ։ Այդ երբեմնի ուրախ տունը դեռ երբեք չէր ունեցել այնպիսի տեսք, որպիսին ուներ հիմա։ Պետք է խոստովանեմ, որ եթե ջահել լեդիի տեղը լինեի, գոնե օջախի առաջը կավլեի և սեղաների փոշին կմաքրեի։ Բայց Իզաբելլան ենթարկվել էր շրջապատում տիրող լքվածության ոգուն, նրա դուրեկան դեմքը դարձել էր դժգույն ու անտարբեր, վարսերը ցրված էին, խոպոպիկները մասամբ կախված էին ցած, մասամբ էլ ինքը ոլորել անփույթ կերպով փաթաթել էր գլխի շուրջը։ Հավանաբար երեկվանից նա չէր դիպել իր հագուստին։ Հինդլին չկար։ Միստր Հիթքլիֆը նստել էր սեղանի մոտ և թերթում էր իր հուշատետրի մեջ դրած ինչ-որ թղթեր, իսկ երբ ներս մտա, նա վերկացավ և միանգամայն բարեկամաբար հարցրեց, թե ինչպես եմ ապրում, և աթոռ առաջարկեց։ Նա միակ անձնավորությունն էր, որը մարդավայել տեսք ուներ, նույնիսկ ինձ թվաց, թե նա երբեք այդպիսի լավ տեսք չէր ունեցել։ Երկուսին էլ հանգամանքներն այնպես էին փոխել, որ ով նախկինում նրանց չէր ճանաչել, Հիթքլիֆը կթվար իծնե ջենթլմեն, իսկ նրա կինը մի իսկական փոքրիկ փնթի։ Իզաբելլան նետվեց ինձ ընդառաջ ողջագուրվելու, ձեռքը մեկնեց սպասելիք նամակին։ Ես գլուխս տարուբերեցի։ Նա ակնարկը չհասկացավ և երբ մոտեցա պահարանին գլխարկս հանելու, հետևեց ինձ և համառորեն շշնջաց, որ իսկույն Եվետ իրեն տամ այն, ինչ բերել եմ հետս։ Հիթքլիֆը հասկացավ նրա խորամանկությունը և ասաց, «Եթե ինչ-որ բան բերել եք Իզաբելլայի համար, անկասկած բերել եք Նելլի, տվեք իրեն, կարիք չկա թաքուն տալ, մենք իրարից ոչինչ չենք թաքցնում»։ «Բայց ես նրա համար ոչինչ չեմ բերել», պատասխանեցի մտածելով, որ ավելի լավ է միանգամից ճշմարտությունն ասել։ Իմ տերը խնդրեց հայտնել քրոջը, որ նա հիմա իրենից ոչ նամակ սպասի և ոչ էլ այցելություն։ Ձեր եղբայրը, տիկին, բարևում է, ցանկանում է ձեզ երջանկություն և ներում է ձեզ իրեն հասցրած վիրավորանքի համար, բայց ենթադրում է, որ այսուհետև իր և ձեր ընտանիքների միջև եղած բոլոր կապերը պետք է խզվեն, որովհետև դրանք ոչ մի լավ բանի չեն հանգեցնի։ Միսիս Հիթքլիֆի շրթունքները մի թեթև դողացին։ Նա վերադարձավ իր տեղը, լուսամուտի մոտ։ Ամուսինը կանգնեց իմ կողքին, օջախի առաջ, և սկսեց հարցուփորձ անել Քեթրինի մասին։ Ես նրա հիվանդության մասին պատմեցի այնքան, որքան հարմար համարեցի, Իսկ նա իր հարցերով ինձնից կորզեց նրա հիվանդության պատճառների հետ կապված բոլոր փաստերը։ Ես իրավացի կերպով մեղադրեցի Քեթրինին այն բանի համար, որ այդ ամենն իր նկատմամբ հարուցեց հենց ինքը։ Վերջում հույս հայտնեցի, որ Հիթքլիֆը կհետևի միստր Լինթոնի օրինակին և կխուսափի հետագայում նրա ընտանիքի հետ որևէ հարաբերություն ունենալուց։ «Միսիս Լինթոնը հիմա սկսում է ապաքինվել», ասացի։ «Նա էլ երբեք նախկինը չի դառնա, բայց կյանքը փրկեցինք. Եթե իրոք Քեթրինը ձեզ համար ինչ-որ բան նշանակում է, պետք է խուսափեք նրա ճամփին կանգնելուց. լավագույնը կլինի, որ դուք բոլորովին հեռանաք այս վայրերից, և որպեսզի առանց ափսոսանքի վճռեք այդ, ես կասեմ ձեզ, որ Քեթրին Լինթոնը հիմա նման չէ ձեր նախկին բարեկամին, Քեթրին Էրնշոյին նույնքան, որքան այս երիտասարդ լեյդին ինձ. Նրա արտաքինը շատ է փոխվել, բնավորությունը առավել ևս. Այն մարդը, որն անհրաժեշտությամբ ստիպված է նրա կյանքի ուղեկիցը լինել, իր զգացմունքը նրա նկատմամբ ապագայում կարող է պահպանել միայն այն հիշողություններով, որ նա մի ժամանակ եղել է մարդասիրությամբ և սեփական պարտքի գիտակցությամբ օժտված. «Միանգամայն հնարավոր է», նկատեց Հիթքլիֆը, աշխատելով հանգիստ երևալ։ «Միանգամայն հնարավոր է, որ քո տերը հենվի միայն սովորական մարդասիրության և պարտքի գիտակցության վրա. Բայց միթե դու կարծում ես, որ ես Քեթրինին կթողնեմ նրա պարտքի գիտակցության և մարդասիրության հույսին. Եվ ինչպես ես կարողանում Քեթրինի նկատմամբ ունեցած իմ զգացմունքները համեմատել նրա զգացմունքների հետ. Այս տնից հեռանալուց առաջ դու պետք է խոստանաս, որ կհաջողացնես իմ տեսակցությունը Քեթրինի հետ. Ուզում ես դա, թե չես ուզում, միևնույն է, ես կտեսնեմ նրան. Սրան ինչ կասես»։ «Կասեմ, միստր Հիթքլիֆ», պատասխանեցի ես, «որ դուք չպետք է հանդիպեք նրան մանավանդ իմ միջոցով. Մի հանդիպում ևս իմ տիրոջ հետ, և դուք վերջնականապես կսպանեք Քեթրինին»։ «Քո օգնությամբ կարելի է դրանից խուսափել», սկսեց նա։ «Իսկ եթե այդպիսի վտանգ լինի, եթե Լինթոնը նորից փորձի կնոջ կյանքը սպառնալիքի տակ դնել, ապա, կարծում եմ, ես կարդարացվեմ, եթե դիմեմ ծայրահեղ քայլի. Խնդրում եմ ամենայն անկեղծությամբ ասել ինձ, շատ կտանջվի Քեթրինը, եթե կորցնի նրան. Հենց այդ վախն է, որ զսպում է ինձ. Դրանում է, երևի, Լինթոնի և իմ զգացմունքների միջև եղած տարբերությունը. Եթե նա իմ տեղը լիներ, իսկ ես նրա, թեկուզ և ամենաուժեղ ատելությունը թունավորեր իմ կյանքը, երբեք ձեռք չէի բարձրացնի նրա վրա. Կարող ես չհավատալ, դա քո գործն է. Ես երբեք նրան չէի հեռացնի Քեթրինի ընկերակցությունից, քանի դեռ նա կուզենար, որ իր ամուսինը մոտը լինի. Բայց հենց որ Քեթրինը դադարեր նրան հարգելուց, ես նրա կրծքից սիրտը կպոկեի և արյունը կխմեի. Բայց մինչև այն օրը, եթե չես հավատում, ուրեմն չես ճանաչում ինձ, մինչև այն օրը թույլ կտայի, որ ինձ կտոր-կտոր անեն, բայց նրա գլխի մի մազին անգամ չէի դիպչի»։ Եվ այնուամենայնիվ, ընդհատեցի ես, առանց խղճի խայտ զգալու դուք ուզում եք լիովին սպանել այդ կնոջ վերջնական ապաքինման ամեն մի հույսը, ներխուժելով նրա հիշողության մեջ այժմ, երբ նա ձեզ գրեթե մոռացել է. Նորից եք նրան ներգրավում գժտության ու անհանգստության ժխորի մեջ։ «Կարծում ես գրեթե մոռացել է ինձ», հարցրեց նա։ «Օ, Նելլի, ախր դու գիտես, որ այդպես չէ. Դու լավ գիտես, լավ գիտեմ և ես, որ Լինթոնին տված իր ամեն մի մտածմունքի դիմաց նա հազարը նվիրում է ինձ. իմ կյանքի ամենածանր պահերին թվում է, թե Քեթրինը մոռացել է ինձ. Այդ միտքը հետապնդում էր ինձ և այն ժամանակ, երբ ես անցյալ ամառ վերադարձա այս կողմերը. Միայն Քեթրինի մի խոսքը կհարկադրեր ինձ նորից հնարավոր համարել այդ սոսկալի միտքը. Եվ այն ժամանակ ինձ համար ոչնչություն կդառնային և Լինթոնը, և Հինդլին, և բոլոր այն երազները, որ երբևէ տեսնելիս եմ եղել. Երկու բառ այն ժամանակ կորոշեին իմ ապագան՝ մահ և դժոխք. Նրան կորցնելուց հետո կյանքն ինձ համար կդառնար գեհեն։ Բայց ես հիմար էի, երբ մի պահ հավատացի, որ Քեթրինը Էդգար Լինթոնի նվիրվածությունը գնահատում է ավելի շատ, քան իմը։ Եթե Էդգարն իր ամբողջ ողորմելի էությամբ սիրեր նրան, 80 տարվա մեջ նա չէր սիրի կնոջն այնպես, ինչպես ես մի օրվա մեջ։ Քեթրինի սիրտը իմի նման խորն է, ինչպես ձիու սմբակի հետքի մեջ հնարավոր չէ ծովը տեղավորել, այնպես էլ նրա զգացմունքը անբաժան կերպով չի կարող պատկանել Լինթոնին։ Չեմի, հազիվ թե նա Քեթրինի համար ավելի թանկ լինի, քան իր շունը կամ ձին։ Էդգարը չի կարող սիրվել ինձպես։ Ինչպես կարող է Քեթրինը սիրել այն, ինչ չկա նրա մեջ։ Քեթրինն ու Էդգարը սիրում են իրար այնպես, ինչպես ամեն մի զույգ կարող է սիրել, բղավեց Իզաբելան անսպասելի գրգռվածությամբ։ Ոչ ոք իրավունք չունի այդ ձևով խոսել Էդգարի մասին, և ես չեմ հանդուրժի, որ ինձ մոտ անարգեն եղբորս։ Ձեր եղբայրը ձեզ էլ է սիրում անսովոր կերպով, այնպես չէ՞, հեգնանքով նկատեց Հիթքլիֆը։ Նա զարմանալի պատրաստակամությամբ թույլ տվեց, որ դուք լող տաք աշխարհի ալեծածան ջրերում։ Նա չգիտի, թե ինչպես եմ ես տանջվում, պատասխանեց Իզաբելան։ Դա ես նրան չեմ հայտնել։ Ուրեմն ինչ-որ բան այնուամենայնիվ հաղորդել եք, դուք գրել եք նրան, գրել եք, չէ՞։ Գրել եմ, որ ես ամուսնացել եմ, դուք այդ նամակը տեսել եք։ Եվ հետո էլ ոչինչ։ Ոչինչ։ Եվ երիտասարդ լեյդին իր կյանքում կատարված փոփոխության պահից ի վեր շատ վատ տեսք ունի, ասացի ես։ Ինչպես երևում է, ինչ-որ մեկը քիչ է սիրում նրան, և ես կռահում եմ, թե ով է նա, բայց թերևս ավելի լավ է անունը չտալ։ Ես կռահում եմ, որ այդպիսին նա հենց ինքն է, ասաց Հիթքլիֆը։ Նա այլասերվում դառնում է փնթի, այլևս չի ջանում դուր գալ ինձ, զարմանալիորեն շատ շուտ ձանձրացավ։ Դու գուցե չհավատաս, բայց մեր պսակվելուց հետո հետևյալ առավոտ սկսեց լաց լինել և ասել, որ ուզում է վերադառնալ տուն։ Ի դեպ, նրա մեջ ինչքան քիչ գերող բան կա, այնքան ավելի շուտ նա հարմար էակ է այս տան համար, և ես հոգ կտանեմ, որ իմ կինը ինձ չխայտառակի դրսերում թափառելով։ Լավ, սըր, առարկեցի ես, բայց հույս ունեմ, որ ուշադրության կառնեք հետևյալը. Միսիս Հիթքլիֆը սովոր է, որ իրեն հետևեն ու խնամեն, և որ նա դաստիարակված է որպես մինուճար աղջիկ, որին ամեն մեկն ուրախ կլինի ծառայել։ Դուք պետք է աղախին վերցնեք նրա համար, որպեսզի շրջապատում մաքրություն պահպանի, և ինքներդ էլ ձեր կնոջ նկատմամբ պետք է սրտագին վերաբերմունք ցուցաբերեք։ Ինչ էլ որ մտածեք միստր Էդգարի մասին, դուք չեք կարող կասկածել, որ նրա քույրն ընդունակ է ուժեղ զգացմունքի, այլապես ինչու պետք է թողներ իր պերճաշուկ տան հարմարավետ պայմանները բարեկամներին, կապվեր ձեզ հետ և գոհությամբ տեղափոխվեր այս ամայի վայրը։ Ընկնելով պատրանքների մեջ նա լքեց նրանց, պատասխանեց Հիթքլիֆը, երևակայելով, որ ես ռոմանտիկական հերոս եմ և իմ ասպետական նվիրվածությունից անսահման ներողամտություն սպասելով։ Հազիվ թե ես կարողանամ նրան առողջ դատողության տեր էակ համարել։ Նա համառորեն հավատում է իմ մասին ունեցած իր առասպելական պատկերացմանը և իր ամբողջ վարմունքով աշխատում է գուրգուրել իր այդ մտածածին հերոսին։ Բայց, ի վերջո, կարծեմ, նա սկսում է ճանաչել ինձ։ Ես այլևս չեմ տեսնում սկզբում ինձ ջղայնացնող հիմար ժպիտներ, ծամածառություններ և բթամի տանկարողություն հասկանալու, որ ես չեմ կատակում, երբ լրջորեն երեսին ասում եմ իմ կարծիքը իր և իր սիրահարվածության մասին։ Նրանից պահանջվեց մտավոր կարողությունների մեծ լարում հասկանալու համար, որ ես իրեն չեմ սիրում։ Մի ժամանակ ես մտածում էի, ինչքան ուզում ես ասա իրեն, միևնույն է, այդ բանը նրա գլուխը չի մտնի, բայց հիմա էլ նա այդ բանը վատ է հասկանում, որովհետև այսօր առավոտյան հայտարարեց որպես ցնցող հայտնություն, որ ինձ իրոք հաջողվեց իր մեջ ատելություններ շնչել իմ նկատմամբ։ Դա Հերկուլեսյան սխրանք էր, հավատացնում եմ ձեզ, եթե ես հասա դրան, ուրեմն շնորհակալ լինելու հիմք ունեմ։ Կարող եմ հավատալ ձեր հայտարարությանը, Իզաբելա։ Հավատացած եք, թե ատում եք ինձ։ Եթե ես մի կեսօր ձեզ միայնակ թողնեմ, դուք հառաչելով ու շողոքորթելով նորից չեք գա ինձ մոտ։ Կարծում եմ, նա կուզենար, որ քո ներկայությամբ ես դառնամ քնքշության մարմնացում։ Նրա փառասիրությունը խոցված է, երբ ճշմարտությունը ի ցույց է հանված։ Բայց ինձ համար մեկ է, թող բոլորն էլ իմանան, որ կիրքը եղել է միայն միակողմանի։ Ես երբեք այդ մասին նրան սուտ բան չեմ ասել։ Նա չի կարող մեղադրել ինձ իր նկատմամբ խափուսիկ փափկանկատություն ցուցաբերելու մեջ։ Առաջին բանը, որ ագարակատնից դուրս գալուց հետո ես արեցի նրա աչքերի առաջ, կախեցի նրա փոքրիկ շանը, եւ երբ նա սկսեց աղերսել շան համար, իմ առաջին խոսքերը եղան այն մասին, որ ես հաճույքով կկախեի նրա տանը պատկանող ամեն մեկին բացառությամբ մի էակի։ Հնարավոր է, որ նա կարծեց, թե այդ բացառությունը ինքն է, բայց ոչ մի գազանություն նողկանք չառաջացրեց նրա մեջ։ Կարծում եմ, որ գազանությամբ հրճվելը ի ծնե յուրահատուկ է նրան, միայն թե իր թանկարժեք անձնապահով լինի վտանգից։ Եվ միթե անհեթեթություն և իսկական ապուշություն չէ, երբ այդպիսի մի ողորմելի ստրկուհի, ստորամիտ մի քած, ընկնում է երազանքների գիրկը, երևակայելով, որ ես կարող եմ սիրել իրեն։ Քո տիրոջն ասա, Նելի, որ ես կյանքում երբեք չէի հանդիպել այնպիսի մի արգահատելի էակի, որպիսին է նրա քույրը։ Նա նույնիսկ խայտառակում է Լինթոն անունը։ Երբեմն հնարամիտ լինելու պատճառով մեղմանում էի, երբ փորձեի անում ստուգել, թե էլ ինչ նվաստացում կարող են ատանել և հետո նորից անամոթաբար սողալ և ստրկորեն քծնել իմ ոտքերի տակ։ Բայց ասա նաև, որ իր եղբայրական ու դատավարական սիրտը թող չանհանգստանա, ես խստորեն վարվում եմ օրենքի սահմաններում։ Մինչև օրս խուսափել եմ նրան ամենափոքր իրավունքն անգամ տալ, որ ապահարզան պահանջի։ Դեռ ավելին, նա հարկադրված չի լինի խնդրել որևէ մեկին, որ մեզ բաժանի։ Եթե կամենում է, կարող է հեռանալ։ Նրա ձանձրացնող ներկայությունը չի հատուցի այն հաճույքը, որ ստանում ես նրան տանջելով։ «Միստր Հիթքլիֆ», ասացի ես, «դա խելացնոր մարդու խոսակցություն է. Ձեր կինը ամենայն հավանականությամբ համոզված է, որ դուք խելագար եք. Դրա համար նա մինչև հիմա համբերատար է եղել ձեր հանդեպ. Բայց այժմ, երբ ասում եք, որ կարող է գնալ, նա անշուշտ կօգտվի այդ թույլտվությունից. Ախր դուք տիկին այնքան էլ համայված չեք նրանով, որ կամովին մնաք մոտը»։ «Զգույշ, Էլեն», պատասխանեց Իզաբելան, որի աչքերը փայլատակեցին ցասումից։ Դրանց արտահայտությունից անկասկած երևում էր, որ ամուսնուն լիովին հաջողվել էր կնոջ մեջ ատելություն առաջացնել իր հանդեպ։ «Նրա ոչ մի խոսքին մի հավատա, նա ստախոս սատանա է, հրեշ է և ոչ թե մարդկային էակ. Նա առաջել էր ասում, որ ես կարող եմ հեռանալ. Մի անգամ փորձ արեցի, բայց նորից չեմ համարձակվի կրկնել այն. Միայն, Էլեն, խոստացիր, որ դու նրա անարգ խոսակցության մի վանքն անգամ չես հաղորդի եղբորս կամ Քեթրինին. Ինչ էլ որ պնդի, նա ցանկանում է մի բան՝ գրգռել Էդգարին և հասցնել նրան հուսահատության. Ասում է, ամուսնացել է ինձ հետ լոկ մի նպատակով, որպեսզի Էդգարին գցի իր իշխանության տակ, բայց այդ իշխանությունը նա չի ստանա, ես ավելի շուտ կմեռնեմ. Հույս ունեմ և աղոթում եմ միայն այն բանի համար, որ նա մոռանա իր դիվային խոհեմությունը և սպանի ինձ. Իմ միակ հաճույքը կլինի այն, որ կամ ինքս մեռնեմ, կամ էլ նրան մեռած տեսնեմ»։ «Եվ այսպես այսօրվա համար բավական է», ասաց Հիթքլիֆը։ «Երբ քեզ կանչեն դատարան, Նելի, հիշիր նրա այս խոսքերը և ուշադիր նայիր նրա դեմքին. մի քիչ էլ և նա ինձ համար հարմար զույգ կդառնա»։ «Ոչ, հիմա դուք, Իզաբելա, չեք կարող ձեր սեփական պահապանը լինել. Որպես օրինավոր հովանավորող, ես պետք է պահեմ ձեզ իմ խնամակալության տակ, ինչքան էլ այդ պարտականությունը անախորժ լինի ինձ համար»։ «Գնացեք վերնահարկ, ես անձնական բան ունեմ Էլեն Դինին ասելու»։ «Ոչ, ոչ այս կողմը, ասացի, որ բարձրանաք վերնահարկ»։ «Մանկիկս, այսա է դեպի սանդուղք տանող ճանապարհը»։